Hyvän elämän kadut toistaiseksi viimeistä kertaa tällä kaudella. Jännittävää täällä Feide Kamari ja Martti Tulenheimo. Mikäs Martti fiilis nyt, kun olemme todella loppusuoralla asian kanssa?
Morjens, nyt kun asian puit noin, niin kyllähän tässä vähän semmoinen haikea olo tulee jo. Meillä on ollut oikein kivaa tämän asian ja ohjelman tiimoilta, niin toivottavasti päästään uudelleenkin, mutta sitä ennen, niin meillä on mahtavaa settiä tänään.
Todellakin, ja tässä tämän aihe maailman ja kategoria tai kimpun kanssa ei ihan näissä jaksoissa valmiiksi päästäkään, joten tulevaisuutta jäädään odottamaan, mutta mennään tämä jakso ensin. Meillä on ilo saada vieraaksi politiikan tutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta. Hyvää päivää.
Hyvää päivää ja kiitoksia kutsusta.
Nyt tämän tuotantokauden viimeistä kertaa myös tämä ensimmäinen alkukysymys, jonka on yrittänyt aina jokaiselta vieralta muistaa kysyä, kun puhumme hyvästä kaupunkielämästä ja sen peruspilareista, niin mitä ne, Johanna, sulle oikein on?
No, hyvän kaupunkielämän peruspilareita ovat mahdollisuus kestävään liikkumiseen, kaupunkivihreä, kaupunkielämä, tarkoitan sillä kulttuuria, sellaista elämää, joka tarjoaa sielulle ja ruumiille monipuolista ruokaa. Ja kyllä mä ajattelen, että se kiteytyy se hyvän kaupunkielämän idea tässä läheisyyttä, siis puhutaan etäisyyksistä, niin läheisyyttä korostavassa kaupungissa, jossa pääsee paikkoihin kävellen, pyörällä, ei tarvita moottoroituja ajoneuvoja liikkumiseen. Ja sellainen kaupunki on usein, se on hyvä kaikille ihmisille. Se on lapsille hyvä, se on aikuisille hyvä, se on ihmisille, jotka voi liikkua vaikeammin, voi olla liikuntaesteitä, muunlaisia esteitä, niin sellainen ei yleensä ole kenellekään huono kaupunki.
Sulla on kiehtova taival rautateiden solmukohdasta ympärille maailmaa, niin haluaisitko kertoa vähän, millaisia kerroksia sun kestävän kaupunkielämän linssit on oikein saanut eri puolilta maapalloa, missä sä oot saanut aikaa viettää?
Mä oon asunut aika erilaisissa kaupungeissa elämän aikana. Mähän oon kasvanut Etelä-Savossa Pieksämäellä hyvin sellaisessa vehreässä omakotitalo alueella, jossa meillä oli metsä, järvi oli ihan siinä kodin vieressä, lähikoulu oli pari sadan metrin päässä, johon mentiin metsän läpi kulkien. Nyt kun sitä muistelee, niin tulee aika nostalginen olo, täytyy sanoa, koska sellaista on aika vaikea enää tänä päivänä löytää, että mitä tulee näihin kestävän liikkumisen periaatteisiin, niin se oli aika lailla ihanne. Silloin mä itse 80-luvulla syntynyt ja 90-luvulla aloittanut peruskoulun ja silloin monet asiat, vaikka puhuttiin siis lama-ajasta, me elettiin lama-aikaa silloin, niin moni asia oli paremmin. Esimerkiksi julkinen liikenne, se oli ihan siis todella paremmassa kunnossa niinkin pienellä paikkakunnalla silloin 90-luvulla verrattuna tähän päivään. Oli niin kuin hyvät yhteydet eri puolille. Nyt me ollaan koko ajan menty enemmän siihen suuntaan, että vuoroja on lakkautettu ja linjoja on lakkautettu. Ja liikkuminen pyörällä ja kävellen oli normi. Eli se on tullut ihan sieltä lapsuudesta, se liikkuminen. Se, mikä sitten taas sellaisella omakotitaloalueella, jossa painottuu nämä niin kuin vehreys ja lyhyet välimatkat, niin sitten se miinuspuoli on se, että taas kulttuurielämä ja sellainen, mitä mä itse rakastan kaupungissa ja varsinkin isommassa kaupungissa, mikä mahdollistaa sen, niin se on taas aika niukkaa. Mä lähdin opiskelemaan Lontooseen, joka taas on hyvin erilainen kaupunki oikeastaan suhteessa mihin tahansa suomalaiseen kaupunkiin, että se on niin eri mittakaavan kaupunki ja Lontoo imaisi kyllä hyvin nopeasti mukaansa. Ja silloin kun mä itse opiskelin siellä 2000-luvun alkupuolella, niin se oli todella autojen hallitsema kaupunki. Mä itse pyöräilin joka paikkaan ja muistan, että olin usein ainoa pyöräilijä siellä autojen seassa pyöräilemässä. Ja silloin jotenkin sitä ei oikein osannut kyseenalaistaa. Sitä siis mielessään ajatteli, että onpa järjetöntä, mutta ei oikein ollut sellaista kuvaa, että millä tavalla muutosta voisi saada aikaan. Että sun tuntuu jotenkin niin sementoinulta se kaupunkirakenne ja ajatus siitä, että tämä voisi joskus muuttua, tuntui tosi kaukaiselta. Sitten mä olin vaihdossa Istanbulissa, joka oli jälleen kerran todella upea kaupunki, mutta mitä tulee kestävään kaupunkiliikkumiseen varsinkin, niin se oli tietyllä tavalla aika äärimmäinen tapaus. Mä asuin siinä ihan Istiklal Caddesi, joka on yksi pääkatu Istanbulissa, niin ihan siinä vieressä sellaisella paikalla, että kun mä tulin sinne Istiklal Caddesin puolelle, niin siinä ei ollut suojatietä. Mä jouduin aina odottamaan, että mä pääsen juoksemaan siitä hyvin ruuhkaisen kadun yli, mikä oli siis omalla tavallaan aika jännittävä kokemus, mutta siis todella kuormittavaa myös, jos miettii sellaisena arkikokemuksena, niin sitä ei välttämättä vaikkapa lapsille haluaisi ikinä sellaista, eikä kellekään muullekaan, mutta se on jotenkin siellä normaalia. Mutta sitten Istanbul toisaalta tarjosi niin paljon muita asioita. Se on niin rikas se kulttuuri siellä ja siellä on niin valtava määrä taas sellaista niin kuin kaupunkielämään ja sen kaupungin historiaan liittyvää syvyyttä, että jotenkin se tasapainotti taas tämän kaoottisen liikenteen siellä. Sitten Helsinkiin me sitten juurruttiin kuitenkin sen jälkeen, kun olin tehnyt väitöskirjaa tuolla Warwickin yliopistossa ja siitä itse asiassa se tarjosi vielä vähän erilaisen kaupunkiympäristön verrattuna Lontooseen. Se on tunnin matkan päässä suunnilleen, tunnin junamatkan päässä Lontoosta ja siellä on enemmän sellaista maaseutumaista ympäristöä, mikä on aika tyypillistä Britannialle, että siellä on, sehän on hyvin kaunista, pittoreskiä, siellä oli helppo liikkua pyörällä joka paikkaan, sinne oli helpot junayhteydet, että siinä oli jotain sellaista aika miellyttävää omalla tavallaan, mutta kyllä sielläkin sitten huomasi, että kyllä se autolla liikkuminen oli sitten kuitenkin aika normi yleisesti siinä kuvassa, että se jotenkin oli sellainen aika hallitseva piirre siinä. Mutta sitten täällä Helsingissä on oikeastaan itselläni tullut sitten sellainen herätys näissä kaupunkikysymyksissä, että sitten varmaan siinä vaiheessa, kun sai lapsia ja huomasi sen, että kun työntääkin vaunuja tuolla liikenteen seassa, niin se jotenkin vaan alleviivasi sitä, että miten esteellinen meidän kaupunki on, miten paljon tilaa me ollaan annettu moottoroidulle liikenteelle, miten me ollaan työnnetty sinne ajoväylien reunoille jalankulkijat, pyöräilijät usein kokonaan unohdettu, niin kuin tällä hetkellä asutaan Töölössä, niin siellähän on aika heikot pyöräväylät, että meillä esimerkiksi siellä ei siinä lähiteillä niin ei pääse pyöräväylää pitkin menemään. Ja mitä enemmän sitä jotenkin seurasi sieltä, kun työnteli vaunuja, niin sitä enemmän alkoi miettiä, että eihän tämä voi näin olla. Ja sitten kun alkoi seuraamaan sitä, miten eurooppalaiset kaupungit, mukaan lukien Lontoon, lähtikin aika nopeassa vauhdissa muuttumaan. Pariisi tästä on kaikkein ilmeisin esimerkki ja sellainen tapaus, jota paljon seurataan kansainvälisesti, että miten nopeasti kaupunki voi muuttua autokaupungista pyöräilykaupungiksi, niin silloin huomasi sen, että kyllähän itse asiassa politiikka pystyy hyvinkin nopeasti reagoimaan vaatimuksiin siitä, että kaupunkitila pitää muuttaa ja pitää korjata ne ongelmat, joita on tehty tässä oikeastaan koko 1900-luvun aikana, jolloin tämä nykyinen kaupunkirakenne on muodostunut. Ja itse asiassa ennen sitä monet kaupungithan oli hyvin käveltäviä ja ne oli monella tapaa ihanteellisesti suunniteltuja.
Se, mikä mulle tulee mieleen tästä, tosi, niin kuin ensinnäkin sulla on hirveän kiehtova tämä sun oma elämäntarina. Sä oot nähnyt semmosia ikonisia kaupunkeja ja niin kuin muutoksen kourissa keskeisenä semmoisena niin kuin ajanjaksona kuin vaikkapa juuri Pariisi ja Lontoo. ja erityisesti Lontoa tässä mielessä, missä olet asunut, niin semmoisena kaupunkina, jossa niin kuin tavallaan sä kuvailit, kun sä olit siellä niin kuin melkein ainoa pyöräilijä ja näin poispäin. Mä mietin omassa mielessäni, että johtuiko se siitä, että siellä ajetaan väärällä puolella katua vai mistä se johtui. Mutta joka tapauksessa niin, varmastikin siellä niissä kaupungeissa, joissa tämä muutos on tapahtunut, niin on täytynyt olla semmoinen niin kuin iso jonkinnäköinen vastaliike sille muutokselle. Ja mua kiinnostaisi niin kuin keskustella tästä. Että miten toisaalta niin kuin tämmöistä muutosta, mitkä tekijät sitä jotenkin ajaa eteenpäin, ja sehän ei ole semmoista vaikka sitä olisikin poliittisesti jotenkin koetettaisiin hallita, niin siellä taustalla on varmaan jotain voimia, jotka puskee sitä eteenpäin, ja poliitikot sitten surffaavat sillä aallolla, ja toisaalta sitten varmaan siellä on joku semmoinen vastareaktio tälle kaikelle, niin olet varmaan tällaistakin päässyt havainnoimaan.
Joo, tämähän on itse asiassa historiallisesti kiinnostava dynamiikka, että kun kaupungit alkoi Yhdysvalloissa ja Euroopassa siirtyä yhä enemmän tai niitä työnnettiin enemmän tällaiseen autokaupungin suuntaan, niin sehän herätti valtavasti vastarintaa Yhdysvalloissa. Se on ehkä sellainen vähän unohdettu historia, että siellä oli valtavasti mielenosoituksia ja protesteja sitä vastaan, koska koettiin, että yksityisautoilu, se kaventaa kansalaisten vapauksia. Mutta siinä kuitenkin autoteollisuushan onnistui sitten pikkuhiljaa kääntämään sitä tulkintaa päin vastoin. Eli että itse asiassa se on se auto, joka tarjoaa vapauden teille ja teki itse asiassa tämän hyvin tehokkaasti. Niin kuin tiedetään, tämän päivän yhdysvaltalaiset kaupungit ovat hyvin niin kuin autojen valtaamia ja siellä on aika harvinaista, että siellä kaupunki olisi säästynyt tältä kehitykseltä. Euroopassa samalla tavalla lähdettiin protestoimaan tässä. Hollanti on varmasti kaikkein tunnetuin esimerkki silloin 60-70-luvulla, kun oli näitä suuria protestiaaltoja. Mutta siinä huomaa sen, että se protestin ja sitten toisaalta sen vastareaktion välinen jännite tai niiden välinen liike, niin se edelleen tänä päivänä jatkuu. Et nyt kun pyritään muuttamaan tätä meidän kaupunkipolitiikan, kaupunkiympäristön kehitystä, niin vaatimuksia nousee kansalaisilta, aktivisteilta, poliitikoilta ja sitten niihin reagoidaan usein hyvin kielteisesti, että siellä on monenlaisia lobbaustahoja, jotka pyrkivät ylläpitämään tätä nykyistä mallia. Ja Lontoossa se on itse asiassa ollut paljon vaikeampaa kuin Pariisissa tämä muutoksen tekeminen. Ja se on ihan kiinnostava tutkimuksellinen kysymys, että miksi näin on. Siellähän on ollut myös tällä salaliittoteoriaa, salaliittoajattelua paljon vahvemmin näkyvissä kuin Pariisissa, vaikkapa tähän 15 minuutin kaupungin ideaan liittyen on esitetty kaikenlaisia aika värikkäitäkin salaliittoteorioita, että mihin itse asiassa sillä muutoksella pyritään ja mistä se kumpuaa ja miten sillä ehkä yritetään hallita kansalaisia. Pariisissa samantyyppistä niin vahvaa vastareaktiota, sielläkin on ollut kyllä vahva vastareaktio tätä käveltävämpää kaupunkia vastaan, mutta ei kuitenkaan niin ärhäkkä. Poliittisessa toiminnassa tämähän on hyvin tyypillinen piirre ja varsinkin sellaisessa tapauksessa, että siihen liittyy monenlaisia intressejä. Liittyy taloudelliset intressit, liittyy poliittiset intressit, ihan sosiaalisesti rakentuneet normit, että niin moni on sisäistänyt sen normin, että kyllä meidän kaupunkien kuuluu olla sellaisia läpiajolle hyvin sujuvia väyliä, että se on se lähtökohta niin kaupunkirakenteelle ja sen muuttaminen, niin se muuttaa niin perustavanlaatuisesti koko meidän kaupungin ideaa ja siitä voi olla vaikea päästää irti. Ja sitten tietenkin ihan se niin oma henkilökohtainen kokemus siitä, että haluaa päästä autolla vaikkapa kaupan eteen ja asioida siellä. Ja siinä tosiaan mainitsin tämän vapauden, niin se voi tuntua siltä, että vapautta kavennetaan, jos mahdollisuuksia autoilulle heikennetään. Tässä on tietenkin se paradoksi, että sehän kaventaa vapauksia, jos meidän kaupunkitila täyttyy autoista, niin myös autoilijoille se on tietenkin tekee liikkumisen paljon vaikeammaksi. Ja nämä on niitä monia paradoksia, joita liittyy tähän meidän autokaupungin rakenteeseen, joita sitten monet tahot tällä hetkellä yrittää artikuloida julkisuudessa ja näyttää se, että se mitä me pidetään itsestäänselvänä tai luonnollisena, niin se on itse asiassa aika epäluonnollinen ja monella tapaa jännitteinen ja konfliktiherkkä asetelma.
Ennen kuin annan Martille, minun on pakko, mä haluan tässä vaiheessa äkkiä vaan kysyä noista. Mainitsit noi salaliittoteoriat, meidän kuulijat ehkä on sen verran fiksuja, että ne osaa jättää ne omaan arvoonsa, mutta mua kutkuttaa kuulla, että minkälaisia jotain kansanhallinta salaliittoja siellä sitten on ajateltu olevan tämän kaiken taustalla. Tuleeko jotain esimerkkejä mieleen?
Yksi sellainen salaliittoidea, joka on levinnyt Britanniassa, niin on se, että 15 minuutin kaupunki, niin se itse asiassa tarkoittaa sitä, että ihmiset eivät tulevaisuudessa saa liikkua kauemmaksi kuin 15 minuutin päähän omasta kotoa. Eli että siitä tulee tällainen hallinnan ja kontrollin ja valvonnan väline, että rakennetaan tietyllä tavalla vankiloita näistä kaupungeista ja ei anneta ihmisten liikkua enää vapaasti yhtään kauemmaksi. Tämä on yksi sellainen, joka on ehkä vähän yllättäenkin puhutellut aika monia tahoja siellä ja sitä on lähdetty sit vahvasti vastustamaan, että me ei haluta tällaista vapauden kaventamista. On monia muitakin, jotka siellä on ikään kuin saanut energiaa osittain koronakriisin aikana, koska se tietenkin oli vielä sit siinä rinnalla sellainen vapauksia kaventava kokemus ja monella tapaa saattoi olla sit monille myös traumaattinen ja vaikea kestää se, että yllättää arki muuttuu niin paljon, niin siis se kietoutui yhteen sit vielä sen korona-ajan eristäytyneen ilmapiirin kanssa.
Vapauden arvosta on siis varmasti kyse monessakin, mistä tänään jutellaan. Jatketaan sitä kohta lisää, mitä sulla oli Martti mielessä.
No, mulle tuli tuohon, kun sä puhuit tästä konfliktista ihan mieleen. Mä koetin valmentautua tätä jaksoa varten, kun tässä nyt puhuttiin tämmöisestä. Tai otsikkotasolla halusimme tänään puhua kestävän kaupungin politiikasta. Niin mä kaivoin hyllystä tämmöisen Peter Nortonin kirjan Fighting Traffic. Ja osuit napakymppiin juuri siinä kirjassa. Käydään läpi näitä tämmöisiä pidemmän aikavälin kulkuja ja on tietenkin just näin, että itsekin ehkä niin kuin, kun mietin tätä, niin unohdan koko ajan aktiivisesti sen, että tosiaan joskus ennen muinoin siinä kirjassa, siinä Fighting Traffic-kirjassa käydään läpi näitä tämmöisiä niin kuin kulkuja semmoisessa kaupungissa, jossa ei vielä ole sitä tämmöistä niin kuin autodominanssia ja kun autot saapuvat sinne, niin siinä puhutaan ikään kuin tästä kamppailusta ja itse helposti unohdan, että näinhän se oli alun perin ja sitten sitä jotenkin normaalissa tämmöisessä arjessa katsoo vaan sitä, että ikään kuin nyt ollaan menossa mahdollisesti jotenkin laajemmassa mittakaavassa toiseen suuntaan, mutta unohtuu se, että ollaan ikään kuin tultu sieltä, mitä kohti mahdollisesti ollaan kaupungeissa menossa.
Kyllä. Tämä Peter Nortonin kirja on kyllä loistava juuri osoittamaan sen, että miten historiassa on käyty näitä kamppailuja ja siellä on kiinnostavia ihan se siinä anekdoottitasonkin kehystyksiä. Esimerkiksi se, että Yhdysvalloissa se kun oli, silloin oli valtavasti näitä onnettomuuksia, autoilijat ajoivat kävelijöiden päälle, oli paljon kuolemia, loukkaantumisia, niin silloin käytettiin aika kovaa kieltä verrattuna tähän päivään. Et esimerkiksi autoilija, joka tappoi jalankulkijan, häntä kutsuttiin murhaajaksi ja häntä saatettiin, hänen kimppuun saatettiin käydä siellä kadulla, kun hän on edelleen siinä paikan päällä. Et se vihamielisyys, joka kohdistui näitä tunkeilijoita kohtaan, eli autoilija, joka tulee röyhkeänä viemään katutilan, niin se oli se oli aika erilainen kuin tänä päivänä. Nykyään me aika usein häivytetään autoilijan vastuuta. Jos katsotaan vaikkapa uutisointia, niin useinhan uutisissa edelleen tänä päivänä lukee, että auto törmäsi jalankulkijaan, ei autoilijaa, vaan auto, jossa tietenkin se niin kuin toimijuus ja vastuu, niin se jätetään siellä uutiskielessä usein pois. Ja se ei ole siis, se on varmaan tahatonta osittain, että jotenkin on omaksunut sellaisen ajatuksen, että nämä onnettomuudet nyt on sellaisia, joita vaan tapahtuu ja se on vääjäämätöntä ja välillä pelti saa iskuja ja kuitenkin sit jalankulkija on usein taas sit se aktiivinen toimija siinä ja varsinkin jos voidaan osoittaa, että jalankulkija on tehnyt virheen, mennyt vaikka punaisia päin, niin sitä vahvemmin alleviivataan sit sitä virhettä.
Niin, että mitäs et varonut autoja? No nyt on mielenkiintoista ollut, mielenkiintoinen uutisviikko, mielenkiintoinen myös ehkä vähän, no mielenkiintoista se on välillä se toivottomuuskin. Joukko ympäristö- ja ihmisoikeusjärjestöjä on haastanut Petteri Orpon hallituksen oikeuteen riittämättömien ilmastotoimien takia ja todellakin asia on tässä taas tarjottimella ja kun Johanna Vuorelma sun tekstejä ja puheenvuoroja lukee, niin käy äkkiä ilmi. Väität usein, että ekologinen kriisi ja ilmastonmuutos ei ole perinteisiä politiikan kysymyksiä. Tämä on tullut esiin nyt vaikka viime vuosina, kun on ollut paljon vaaleja ja nytkin eräät suuret vaalit tässä Yhdysvalloissa lähestyy, niin miksi näin sitten oikein on tämmöisellä ehkä vähän tyhjentävälläkin kysymyksellä? Miksei ne ole?
No ensinnäkin siitä syystä, että ilmasto- ja ympäristökriisiä ei voi ratkoa samalla tavalla kuin meidän pienempiä politiikan kysymyksiä, eli kansallisen lainsäädännön kautta. Se on yksi tapa, mutta me ei pystytä ratkaisemaan globaalisti ilmasto- ja ympäristökriisiä pelkästään Suomessa, vaan me tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä, tarvitaan rajat ylittävää sääntelyä ja se vaatii sen, että meidän poliitikkojen pitää pystyä tekemään kansainvälistä yhteistyötä ja pitää olla sellainen kunnianhimon taso, että pyritään vaikuttamaan kansainvälisillä areenoilla. No toinen syy on se, että jos meillä politiikassa tehdään virheitä, vaikkapa talouspolitiikassa, niin niitä pystyy aina korjaamaan. Mutta mitä tulee ilmasto- ja ympäristökriisiin, niin niitä ei pysty samalla tavalla korjaamaan. Et se, että katsotaan talouspolitiikassa, otetaan vähän eri suunta, niin se ei jätä samalla tavalla sellaisia, se ei aiheuta niin kuin perustavanlaatuista tuhoa kuin mitä taas toimimattomuus ilmasto- ja ympäristökriisissä. Et kun jos me ei toimita nyt hyvin kunnianhimoisella ja nopealla aikataululla, niin monet niistä tuhoista niin ne on peruuttamattomia. Ja ilmasto- ja ympäristökriisiin, niin siihen liittyy myös sellainen piirre, joka erottaa sen näistä perinteisistä politiikan kysymyksistä, että siinä ei niin samalla tavalla ole voittajia ja häviäjiä tai eri ikään kuin tästä kaksi vastapuolta tai useampi eri ryhmittymä, joissa selkeästi voidaan määritellä, että no he voittavat ja he häviävät vaikkapa veropolitiikassa, vaan me kaikki hävitään. Voidaan sanoa, että tietyt ryhmät häviää vielä enemmän. Voidaan olla niin globaali etelä ja jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevat, mutta nämä ilmasto- ja ympäristövaikutukset, ne koskettaa meitä kaikkia. Eli siinä mielessä niin se sellainen perinteinen tapa hahmottaa politiikkaa, kun kysytään, että no, kun katsotaan uutta hallitusohjelmaa, että no ketkä voitti, ketkä hävisi, miten tätä voitaisiin niin kuin arvioida vähän sen politiikan pelinä, niin se sama logiikka ei päde ilmastopolitiikassa tai ympäristöpolitiikassa.
Sä oot myös kirjoittanut siitä, miten näyttääkin ehkä siltä, että demokratian keinot on vähän niin kuin kyvyttömiä ratkaista ilmastokriisi, kompromissit ei välttämättä tule riittämään, niin sitten jos ajatellaan tälleen kaupunkeja, ehkä oikeastaan mitä tahansa, tälleen, missä ihmisiä asuu enemmän ja on tämmöistä niin kuin ehkä hässäkkää ja ihmiset on tavallaan, kaupungit on tämmöisiä suuria organismeja, joissa on kaikkea meneillään ja vähän konfliktia, ja puhuttiin aikaisemmin tuosta vapaudesta, ihmiset ehkä vähän semmoista niin kuin hallinnan pelosta, niin miten tämä sitten niin kuin asettuu, että jos ikään kuin demokratia ei toimi, niin miten meitä sitten oikein pitäisi lähteä ohjaamaan siihen suuntaan, että suurin tuho ehkä voitaisiin välttää.
Tämä on kiinnostava kysymys tämä, että voiko liberaalidemokratia ratkaista niin ison kysymyksen kuin mitä meidän ilmastokriisi ja ympäristökriisi tällä hetkellä on. Ja mä itse ajattelen niin, että siis tällä hetkellä näyttää, että se on aika lailla mahdotonta. Tässä on nyt yritetty varsin pitkään ja huomattu, että se on todella vaikeaa edes kaikkein kunnianhimoisimmissa liberaalissa demokratioissa. Ei olla riittävän korkealla kunnianhimon tasolla. Mutta jos me katsotaan meidän kansalaismielipidettä, niin siellä itse asiassa vaaditaan enemmän toimia, kun kysytään ihmisiltä, että millä tavalla poliittisten päättäjien pitäisi reagoida tähän, niin usein vastaus, jos katsotaan Suomessa esimerkiksi, mikä on yleinen mielipide, on se, että pitäisi tehdä enemmän, pitäisi tehdä kunnianhimoisemmin. Eli tässä tapauksessa voi sanoa, että pitäisi olla enemmän demokratiaa. Että se ongelma ehkä siellä meidän demokraattisen järjestelmän kohdalla on se, että poliitikot seisovat siellä tumput suorina, eivätkä tee, vaikka kansalaisilta tulisi selkeästi vihreätä valoa, että nyt vaan enemmän toimia. Eli kaupungin tasolla sanoisin, että yksi ratkaisu ja yksi vaihtoehto olisi enemmän demokratiaa, eli tuota siihen nimenomaan, kaupungit on omia poliittisia yksiköitään ja siellä on demokraattinen päätöksenteko elin, niin pyrittäisiin nimenomaan kanavoimaan tätä demokraattista halua saada aikaan enemmän kaupungeissa. Kaupungeistahan nyt jo tullut ihan keskeisiä ilmastopolitiikan toimijoita. Myös Suomessa kaupungit tekee omia ilmastostrategioita ja monilla on ihan siis sellainen taso, joka kuuluukin olla tässä tilanteessa. Puhumattakaan sitten katsotaan muita Euroopan kaupunkeja, niin samalla tavalla siellä kaupungeilla on enemmän tällaista poliittista toimijuutta kuin mitä vielä muutama vuosikymmen sitten. Politiikan tutkimuksessa on koko ajan niin kuin ennustettu, että missä vaiheessa meillä tulee se sellainen megakaupunkitrendi, että kaupungit alkaa itse asiassa ohittaa valtioita siinä omassa niin kuin vaikutusvallassaan ja toimijuudessaan. Ja kyllä me voidaan jo katsoa näitä suuria eurooppalaisia pääkaupunkeja, että kyllähän niillä on valtavasti poliittista valtaa. Ja se, kun sanon poliittista valtaa, niin en viittaa siis lainsäädäntövaltaa, mikä on se perinteinen tapa ajatella poliittinen valta, vaan valtaa vaikuttaa normien tasolla. Eli se, että millä tavalla me voidaan muuttaa meidän käyttäytymistä. Mä itse ajattelen, että se on ihan keskeinen asia tässä niin kuin muutoksen tekemisessä, että meidän pitää lähteä sinne pureutua meidän nykyisiin normiin ja pyrkiä muuttamaan niitä. Tässä löytyy valtavasti tutkimusta, että miten se temppu tehdään, eli sinne niin kuin löytyy kyllä keinot ja kaupungit voi olla yksi toimija, joka puskee näitä uusia normeja. Pariisi on tässä mun mielestä ollut erittäin hyvä esimerkki. Ja se tarkoittaa, että se on tässä normatiivista valtaa, eli siinä käytetään valtaa tavalla, joka saa muut toimijat seuraamaan esimerkkiä. Ja se on taitavaa vallankäyttöä. Ja se on itse asiassa helpompaa tehdä kaupunkien kohdalla kuin valtioiden kohdalla, koska se muutoksen tarinallistaminen, joka on kuitenkin osa meidän tällaista medioituneen julkisuuden logiikkaa, että miten se pitää tehdä, niin se on paljon vaikeampi valtion tarinallistaa muutosta kuin kaupungin. Kaupungissa me voidaan käyttää visuaalista kerrontaa, voidaan yksilöidä sitä muutoksen sijaintia ja siinä mielessä niin se, ja monesti kaupungeilla on paljon merkityksellisempi rooli ihmisten mielissä, että ihmiset ajattelee mieluummin just Amsterdamia tai Kööpenhaminaa tai Lontoota kuin sit varsinaisesti kokoista valtiota, joka on kuitenkin aika sellainen abstrakti ja jotenkin ehkä vaikeasti hahmotettava kokonaisuus.
Sä mainitsit tuosta, että ehkä enemmänkin demokratiaa kaivattaisiin, että ikään kuin kansalaiset saattaisivat halutakin enemmän toimia. Onko ne, mitä ne sitten esimerkiksi, onko se jotain, että, tai tavallaan ajatteleeko ihmiset kärjistään vaikka, että no, että alkakaa te nyt rajoittaa tai vaikka lainsäädännöllä tai verotuksella nostakaa se jauhelihapaketin hinta 15 euroa ja katsotaan sitten se toiminta alkaa meissäkin niin kuin realisoituu vai minkälaisista niin kuin asioista on kyse?
No yksi on tämä, eli että säännelkää vahvemmin ja pakottakaa meidät käyttäytymään kestävämmällä.
Että ei haluta itse tavallaan, että ennen sitä minä en sitä ensimmäistä kiveä ikään kuin
kyllä,
hölmönä mikä, täällä heitä.
Kyllä, ja mikä liittyy varmasti ihmisten ihan mukavuuden haluun ja siihen, että ei välttämättä pysty aktiivisesti tekemään näitä niin kuin elämäntapaan liittyviä muutoksia. Eli se on yksi asia, mutta toinen on, mihin vähän ehkä implisiittisesti viittasit, on se, että kun kysytään spesifisti, että mistä ollaan valmiita tinkimään, niin siinä vaiheessa se voikin olla vähän erinäköinen se niin kuin aineiston tulkinta. Ja tämähän on usein varsinkin kyselytutkimuksissa yksi ongelma. Että jos kysytään yleisellä tasolla ihmisiltä, että mitä olette mieltä tästä, niin sanot kyllä, että vaikkapa tässä tapauksessa, että enemmän ilmastotoimia. Ja sitten kun eritellään, että no mitä näistä, niin siinä vaiheessa voi olla, että sitten se näyttääkin paljon maltillisemmalta se mielipide varsinkin, mitä tullaan niihin toimiin, jotka sitten tulee omalle kohdalle ja tarkoittaa sitten oman toiminnan rajoittamista, vaikkapa liikenteeseen liittyvät päästöt. Jos itse autoilee, niin voi sitten suhtautua nihkeästi siihen, että lähdetään lisäämään autoilun kustannuksia ja niin edespäin. Jos lentää paljon, niin sitten taas lentämiseen liittyvät rajoitukset, niin entä jos me ei niitä kuitenkaan otettaisiin? Me voidaan keskittyä sitten näihin muihin alueisiin. Ja sen takia meillä on, mä ajattelen, että lainsäädäntö on niin kuin hyvä sanktiointimenetelmä, koska se, mitä tulee normeihin, niin sehän pakottaa meidät noudattamaan tiettyjä normeja. Et me ollaan hirveän pitkään uskottu siihen, että kyllä me sillä suostuttelulla, niin kyllä me saadaan sillä riittävästi muutosta aikaa, mutta eihän se tule tapahtumaan. Että ei se pelkkä suostuttelu ja ihmisten ikään kuin hellävarainen ohjaaminen kestävämmälle ladulle, niin se ei selkeästi ei ole riittävä muutoksen ajuri, vaan tarvitaan sen lisäksi lainsäädäntöä ja nimenomaan sellaista lainsäädäntöä, johon liittyy sanktiot, koska lainsäädäntö itsessään, niin jos siihen ei liity minkäänlaisia sanktioita, niin se usein ei ole kauhean tehokasta.
Me päästään kohta varmaan keskustelemaan rajat ylittävästä lainsäädännöstä ja sääntelystä, mutta sitä ennen, niin tässä mietiskelen omalla taholla, niin kysymystä kaupunkien jonkinnäköisestä toimijuudesta ja tämmöisestä ikään kuin ajatuksesta siitä, että jos perinteisesti ajatellaan, että valtiot ovat tämmöisiä suvereeneja toimijoita, joilla on juuri se lainsäädäntövalta, mutta tässä jo sivutaan sitä tulevaa, sitä rajat ylittävyyttä, mutta meillä on niin kuin hyviä esimerkkejä jo mainittu tässä tämmöisinä niin kuin aika suvereineina toimijoina. Pariisit ja Lontoot ja muut ovat niin kuin ottaneet sitä toimijuutta aktiivisesti, päättäneet määrätietoisesti tehdä tiettyjä asioita, mutta kaikilla kaupunkeilla ei ehkä välttämättä ole samanlaisia mahdollisuuksia semmoiseen. Mutta se, mikä tätä koko pakkaa sekoittaa, on, halusivat kaupungit koostaa riippumatta tehdä mitä tahansa, niin meillä on aina kuitenkin sitten se valtiollinen ikään kuin toimijuus ja sieltä tulee se lainsäädäntö, mistä tässä puhuttiin, joka periaatteessa hyvinkin tehokkaasti pystyy hidastamaan ainakin sitten kaupunkien aktiivisuutta erilaisissa kestävyyteen liittyvissä toimissa. Niin ehkä tämmöisenä konkreettisena esimerkkinä tulee mieleen vaikka tästä uutisviikolta täältä Koto-Suomesta nyt on paljon puhuttu siitä, että kuinka kalliiksi voi vielä tulla se, kun ikään kuin tietynlaiset hallituksen ratkaisut liittyen esimerkiksi liikenteen polttoaineisiin ja mitä se voi tarkoittaa, kun päästöjä ei saadakaan ikään kuin laskettua. Mutta riippumatta siitä, että mitä kaupungit tekevät, niin miten Johanna valtio omilla toimillaan ikään kuin häiriköi tässä kentällä?
Joo, siis mitä tulee tähän kaupungin ja valtion väliseen suhteeseen, niin siellähän usein on jännitteitä. Että siellä voi olla, että poliittisesti, ideologisesti ollaan eri linjoilla ja se on näkynyt Suomessakin vaikkapa koronakriisin aikana, niin tätä jännitettä ja konfliktia, niin sitä oli säännöllisesti. Samoin ilmastotoimissa ihan samalla tavalla siellä voi olla, että siellä on kitkaa niiden välillä. Mutta tämä on ihan hyvä tämä häirikkökielikuva kuvaamaan valtioita, että millä tavalla ne voi olla vaikeuttamassa näitä ilmastopoliittisia toimenpiteitä poliittisilla päätöksillään. Nyt me nähdään Suomessa hyvin selkeästi, että tämä nykyinen hallitus on ottanut tällaisen jarruttajan roolin ideologisista syistä. On tehty valintoja silloin hallitusohjelmaa laadittaessa, että halutaan panostaa vaikkapa esimerkiksi, mitä tuli bensan hintaan. Tämä tuli suoraan sieltä perussuomalaisten vaatimuksesta ja perussuomalaiset toki on muutenkin ainoa eduskuntapuolue Suomessa, joka on ottanut hyvin vahvan kielteisen asenteen ilmastopoliittisiin toimenpiteisiin. Et siinä mielessä se, että perussuomalaiset on hallituksessa ja vielä protestipuolueena, niin se tuo siihen aika vahvan tällaisen ilmastopolitiikan häirikön roolin. Mehän ollaan pyritty Suomessa sillä tavalla kaventamaan sitä mahdollisuutta tälle häiriköinnille sitä kautta, että on tehty lainsäädäntöä, jonka nyt ansiosta tai jonka takia nyt on mahdollista yleensäkään viedä hallitus tänne tai pyrkiä viemään hallitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen nimenomaan siitä tekemättömyydestä, että hallitus ei ole noudattanut lakia ja ei ole tehnyt riittävästi näitä ilmastotoimia, joka tosiaan voi tulla Suomelle sit hyvin, hyvin kalliiksi. Eli se on yksi tapa hallita sitä niin kuin valtion toimintaa tulevaisuudessa. Että kaikki, mitä kirjataan lakiin, toki lakeja voi myös uudistaa, niitä voi muuttaa, sana riippuu, mikä on parlamentin sitten tahtotila missäkin vaiheessa, mutta nyt se kuitenkin antaa mahdollisuuden sitten ulkopuolisille toimijoille, kuten just järjestöille tai muille tahoille, niin saada valtio vastuuseen toimistaan ilman lainsäädäntöä, niin sehän on käytännössä, se on hyvin vaikeaa. Pitäisi olla sit sellaisia väärinkäytöksiä, joihin pystyisi sitten tarttumaan. Se aikaisempi tapaushan itse asiassa oli Marinin hallituksen aikana, kun järjestöt yritti tätä samaa saada siis Marinin hallitus vastuuseen siitä, että ei ole riittävästi edistetty ilmastotoimia. Silloin vedottiin siihen, että se lainsäädäntö oli niin tuoretta, että ei ole vielä riittävästi mennyt aikaa. Mutta nyt sitten kuitenkin siitä on jo useampi vuosi ja näyttöjä ei edelleenkään ole juurikaan tullut. Ja itse asiassa päinvastoin ollaan niin kuin purkamassa niitäkin toimia tai sitäkin kunnianhimoa, jota on saatu tässä aikaiseksi. Niin nyt voi olla, että on itse asiassa paremmat mahdollisuudet tällä keissillä edetä sinne korkeampaan hallinto-oikeuteen.
Mielenkiinnolla jäädään seuraamaan. Martti nosti tuossa äsken, että miten sitten tällainen valtion rajat ylittävä lainsäädäntö. Ehkä päästään tämmöiseen globaaliin kehykseen. Mä tästä työstän nytten siirtymän tähän seuraavaan, mitä mulla on mielessä. Aikanaan, kun me tätä Martin kanssa tämän ohjelman tuotantoa lähdettiin suunnittelemaan, niin Martti esitteli mulle tällaisen lempinimen tai ehkä kutsuttakoon sitä lempinimeksi Sustis koko tälle niin kuin tämmöiselle kestävyyskeskustelulle ja koko tälle niin kuin sustainability. Ja nykyäänhän kaikki on niin kestävää ja tämän ajattelun ympärille on syntynyt vaikka vallan mitä. Ja mua kiinnostaa hirveän paljon, kun ymmärsin tuolta, mitä hieman taustojasi, Johanna Vuorelma, selvitin, niin kirjoitat tällä hetkellä tietokirjaa ironiasta ja varmasti niin kuin ylipäätään politiikan tutkijana tämmöinen niin kuin sanoilla kikkailu, olet siihen varsin harjaantunut. Mä vähän referoin hiljattaista sun Ylen kolumnia ja tästä referoin vielä niin kuin yhtä referaattia, mitä sinä kirjoitat. Mutta kanadalainen kirjailija Naomi Klein kirjoittaa uusimmassa teoksessaan kaksoisolento siitä, miten yhteiskunnallisen keskustelun käsitteistä tulee yhä enenevissä määrin hyödyttömiä ja karnevalisoituja. Käsitteet eivät enää tavoita yhteisiä merkityksiä, demokratiaa ja ihmisoikeuksia sekä oikeusvaltiota kuvaavat käsitteet kaapataan edistämään omia poliittisia tavoitteita. Samaan aikaan näillä käsitteillä irvaillaan liberaalin demokratian ihanteille. Niin kiinnostaisi nyt tavallaan, että miten tämä kaikki asettuu sitten esimerkiksi ilmastopoliittiseen keskusteluun. Varmaan ei ehkä suurena yllätyksenä tule, että paljon meillä on viherpesua ja niin kuin merkityksensä menettäneitä sanoja, mutta ylipäätään tästä, miten Johanna Vuorelma lähestyisi tavallaan tällä alustuksella sit koko tätä niin kuin ilmastopolitiikka-aihetta, voiko käydä niin, että tavallaan tämmöinen tyhjän jauhaminen ja tietty niin kuin asioiden esittäminen jossain vähän harhaanjohtavassa valossa vie niin kuin vielä tätä hommaa entistä enemmän taaksepäin vai missä me niin kuin mennään tämän suhteen?
No siinä on oikeastaan kaksi eri tapaa, jolla tätä käsitteiden hämärtämistä tehdään. Ja se on ilmastopolitiikassa valitettavasti hyvin yleistä. Eli se ensimmäinen tapa on se, että otetaan käsite ja muutetaan sen merkitystä. Ja se on aika sen perinteistä politiikan spinnaamista, että sitä on ollut vuosisatoja, että tämä käsite, jota te käytätte tällä tavalla, joka on se vakiintunut käsite, niin me itse asiassa ymmärretäänkin se näin ja otetaan se ihan erilaiseen erilaisten poliittisten tavoitteiden ajamiseen. Ääriesimerkkinä nyt vaikka tällainen salaliittokieli esimerkiksi, että 15 minuutin kaupunki ei olekaan kaupunki, jossa pääsee palveluihin ja paikkoihin 15 minuutissa, vaan se onkin 15 minuutin vankila. Eli siinä otetaan käsite ja annetaan sille oma merkitys, jos sen tekee riittävän uskottavasti ja taidokkaasti, niin voi olla, että se uusi merkitys lähtee laajemminkin leviämään ja silloin siitä käsitteestä niin se alkuperäinen merkitys, niin se katoaa kokonaan ja sitä ei välttämättä enää edes muisteta. Ehkä nykyisessä kielenkäytössä joku woke voisi olla yksi sellainen käsite, joka on aika lailla menettänyt sen alkuperäisen merkityksensä ja sitä käytetään hyvin eri tavoilla eri keskusteluissa, myös ilmastopoliittisessa keskustelussa. Sitten se toinen tapa hämärtää on tämä, mihin viittasit, eli käytetään kyllä niitä käsitteitä juuri siinä merkityksessä, jossa ne on tarkoitettukin, mutta se on pelkästään markkinointipuhetta ja se on pelkästään just tällaista viherpesua, että sanotaan, että me ollaan tosi sustainable tai me suhtaudumme hyvin vakavasti ympäristökysymyksiin. Nyt meillä on tällä viikolla ollut paljon näkyvyyttä saanut tämä Stora Enson tapaus, ja kun siellä on luettu Stora Enson lupauksia siitä, että miten otetaan ympäristö huomioon ja kiinnitetään ympäristöarvoihin valtavasti merkitystä, tehdään työtä aina siitä näkökulmasta, niin sehän näyttäytyy aika irvikuvalta, että sitten siellä on valtava ympäristökatastrofi, joka on kuitenkin niin kuin Stora Enson vastuulla. Ja tätä on myös ollut pitkään, tämä ei ole mitenkään uusi ilmiö, että yritykset näkee sen mahdollisuuden näissä aina uusissa politiikkavirtauksissa ja ideoiden markkinoilla, että huomataan, että no itse asiassa tämän asian liputtaminen tarkoittaa meille taloudellista hyötyä. Ja sen tunnistaminen on sitten tässä se kaikkein hankalin asia, että miten tunnistaa, että milloin se on vaan markkinointipuhetta ja milloin siihen itse asiassa ollaan todella sitouduttu. Naomi Klein tässä kaksoisolentokirjassaan, jota voin hyvin lämpimästi suositella. Se on erinomainen kirja, se on hyvin laajasti käsittelee tämän hetken poliittisia ilmiöitä. Niin siinä hän kysyy tai esittää sellaisen kysymyksen, joka jotenkin itseäni alkoi vaivaamaan. Et kun hän sanoi, että hän on aina uskonut, hänen taustaan aktivismissa, ja hän sanoi, että hän on aktivistina aina uskonut kieleen, siihen, että kielellä muutetaan maailmaa. Ja monet meistä yhteiskuntatieteilijöistä on niin kuin oppinut sen, että kieli on se, jolla tässä pelataan näitä kielipelejä yhteiskunnassa, ja kun muutetaan kieltä, niin muutetaan maailmaa. Ja hän kysyy siinä, että onko se näin sittenkään? Että miten voi olla, että meidän kieli on kyllä muuttunut, että me painotetaan paljon enemmän yhdenvertaisuutta, vihreitä arvoja, niin edespäin. Mutta kun katsoo sitä, että mitä tapahtuu meidän reaalimaailmassa, niin siellä ei tapahdukaan sitä muutosta. Kieli on kyllä muuttunut, mutta todellisuus ei ole muuttunut. Ja hän sanoi, että hän alkaa vähän menettää uskohan siihen, että onko se kuitenkaan se kieli, joka on itse asiassa se muutoksen tekijä, vai pitäisikö meidän enemmän kiinnittää huomiota nimenomaan siihen toimintaan, että mikä siellä todellisuudessa muuttuu. Että ei katsota, että mitkä ne on ne sanat, mitkä ne on ne käsitteet, vaan katsotaan sitä, että miten se näkyy siellä varsinaisessa toiminnassa. Katsotaan vaikka sitä, että millaisia ilmastopoliittisia toimia valtiot on onnistunut tekemään tässä, ja valitettavasti, kun tiedetään datasta, että erittäin huonolta näyttää. Että valtavasti on tätä puhetta kestävyydestä ja ilmastoystävällisyydestä ja ympäristöarvoista, mutta data ei kuitenkaan värähdä juurikaan.
Mainitsit tuossa, että vaikka just tämän Stora Enson törkeydet ja ei tarviikaan olla ehkä mikään kaikista välkyin aina nähdäkseen näitä ristiriitoja ja suoranaista tämmöistä tökeröä viherpesua, mutta siitä huolimatta yhtä lailla tuntuu, että ehkä sen tämmöinen tarjoama lohtu sitten kuitenkin ihan järkeviinkin ihmisiin vetoaa, mitä Johanna Vuorelma niin kuin politiikan tutkijan silmin, mistä se mahdollisesti sitten johtuu? Onko meillä vaan joku niin iskostunut mukavuuden halu, että me jopa niin kuin ihan mielellämme saatetaan niin kuin lukea ja rekisteröidä, että tämä ei ehkä ole ihan täysin totta, mutta okei, sopii mulle.
Se voi olla osittain sitä, että kuitenkin se näyttää muutokselta ja siihen haluaa luottaa, siihen haluaa uskoa, että ne sanat, jotka näen, niin ne vastaavat todellisuutta. Ja sitten toisaalta siis ihmisen on aika vaikea perehtyä jokaiseen keissiin kauhean syvällisesti, että jos miettii, että miten paljon tapauksia tulee ihan vaikkapa yhden viikon aikana, joihin pitäisi perehtyä. Jokainen kulutustottumus katsoo, että no okei, tässä lukee tässä paketissa, että tämä on kestävästi tuotettu, mutta mun pitäisi itse asiassa tutkia tosi tarkkaan, että onko se sittenkään se tuote kestävästi tuotettu, ja niitä on satoja ja satoja ja satoja tuotteita, niin ei yksinkertaisesti ole hirveästi aikaa sellaiseen salapoliisityöhön, jolloin sitten tulee sellainen tunne, että pakko vain luottaa, että kun siinä sanotaan se, tai sitten luottaa siihen, että jos se asia ei ole näin, niin se tulee jossain vaiheessa ilmi. Että varmasti jotkut tahot näitä asioita tutkii, oli ne sitten toimittajia tai järjestöjä tai valtiollisia tahoja, että olisi riittävän hyvä meidän valvontamekanismi, että se saisi kuitenkin kaikkein törkeimmät tapaukset kiinni. Mutta tietenkin nyt vaikka tätä Stora Enson tapausta kun seuraa, niin kyllähän se aika toivottomalta siinä mielessä tuntuu, että sehän ihan sattumalta tuli julkisuuteen. Että siellä sattui olemaan tutkija paikalla, joka näki sen, että mitä siellä tehtiin. Ja hän totesi, ja muut tutkijat on todennut, että on ollut aikaisemminkin merkkejä ihan samanlaisista. Ei ehkä välttämättä ihan yhtä laajoista, mutta ympäristörikoksista, joita kuitenkaan tekijöitä ei, syyllisiä ei ikinä saada kiinni, kun huomataan, että jäljet on siellä, mutta tekijä on poissa.
Tämä keissi näistä, nämä raakut, eli jokihelmi, simpukatko eiketin nimeltään, niin muistuttaa siis tämä Stora Enson keissi hirveän läheisesti sitä, mistä tuossa äsken puhuttiin. tästä toisesta keissistä, joka saattaa tulla valtiolle hyvin kalliiksi. Et siinä missä näiden raakkujen hävittämisestä saattaa tulla niin kuin miljoonaluokan lasku Stora Ensolle, siinä missä varmaan alun perin puhuttiin se metsä, jota siellä oltiin niin kuin hakkaamassa, niin sen arvo tuskin oli 100 000 euroa, että niin kuin tavallaan moninkertaiset sanktiot hyötyyn nähden, niin tulee vähän mieleen tämä sille, että meillä pumppuhintaa ollaan pyritty pitämään silleen maltillisella tasolla, ja siitä saattaa sitten koitua valtiotasolla miljardin verran laskua sitten veronmaksajille. Että jotenkin tekee mieli yhdistää nämä kaksi tämmöiseksi analogiaksi.
Joo, se on hyvä analogia. Se on ollut itselläkin vähän tämän tyyppisiä analogioita mielessä, ja se liittyy osittain tähän meidän politiikan lyhytjänteisyyteen. Tämä Stora Enson tapaus, siinähän lasku menisi yritykselle, jossa toki on, valtio on omistajana, että siinä mielessä myös veronmaksajat siitä kärsii, mutta mitä tulee valtion toimintaan, niin se politiikan lyhytjänteisyys, sehän on kuitenkin, se on hyvin syklistä, että meillä on vaalit 4 vuoden välein ja valitaan uudet päättäjät, niin se osittain tuottaa tämän ongelman, että voidaan ottaa näitä pikavoittoja, sanotaan, että pumppuhinta ei nouse tai luvataan jotain omille äänestäjille jotain mielekkäitä täkyjä, mutta sitten kun katsotaan vähän pidemmällä aikajänteellä, niin se voikin tulla todella kalliiksi veronmaksajille, mutta siinä usein sitten se vastuu ei välttämättä kuitenkaan seuraa niitä päättäjiä, jotka on tehnyt näitä päätöksiä, ja tässä tulee sellainen epäsymmetria, että me osittain tässä nyt tälläkin hallituskaudella niin askarellaan todella pienien yksityiskohtien kanssa, ja sitten meillä on nämä valtavan mittaluokan kysymykset ja myös sanktiot, jotka voi olla sitten aivan eri suhteessa taas näihin, vaikkapa valtiovarainministeriön kahvitarjoilun lopettaminen tai pikkujoulujen peruminen, ja sitten taas toisessa vaakakupissa on satojen miljoonien mahdolliset sanktiot Suomelle. Et siinä tuntuu, että se niin kuin politiikan julkisuudessa pitää olla tosi tarkkana, että kiinnittää huomiota nimenomaan näihin suurempiin kokonaisuuksiin, eikä siihen, että säästetään, leikataanko me nyt miljoona tai 5 miljoonaa tuolta.
Ja siinä missä, kun tässä sivuttiin sitä ilmastolakia ja hallinto-oikeuden mahdollista käsittelyä, niin jos jätetään se vielä tuonne taustalle mieleen ja mietitään sitä rajat ylittävää päätöksentekoa siinä, missä niin kuin EU-tasolla on päätetty maakohtaisista niin kuin päästökiintiöistä ja niin poispäin, niin jos meillä on tähän asti ollut mahdollisuus jotenkin politiikassa semmoiseen ajatukseen, että me puhutaan päästötavoitteista, niin eikö nyt olla siirrytty jo sellaiseen aikakauteen, jossa meillä on oikeasti päästövelvoitteita, joista ikään kuin ei löydy mitään semmoista takaporttia ainakaan kovin helposti, josta pääsisi maksamatta ulos?
Kyllä, se on hyvä kehystys viedä se nimenomaan tavoitteen kielestä velvoitteiden kieleen. Tässä ehkä yksi sellainen, voisi sanoa, ongelma on se, että nämä on kuitenkin poliittisesti määriteltyjä. Eli se, että EU-ilmastopolitiikassakin, niin siellä on aina riskinä se, että poliittiset voimasuhteet muuttuu ja komissiossa lähdetäänkin edistämään sit paljon maltillisempaa ilmastopolitiikkaa. Nythän se oli tässä eurovaalien alla myös esillä, että no missä määrin komissio voi jatkaa tätä kunnianhimoista ilmastopolitiikan linjaa, jos siellä laitaoikeistolaiset voimat saa murskavoiton vaaleissa. No nyt näyttää siltä, että ihan ne pahimmat skenaariot ei ole kuitenkaan toteutumassa, mutta kyllähän siellä selkeästi on jouduttu tekemään kuitenkin kompromisseja, ja sitten kysymys on se, että tapahtuuko se enemmän siellä kielen tasolla, että sen sijaan, että puhutaan vihreästä siirtymästä, niin puhutaan puhtaasta siirtymästä, mutta kuitenkin jatketaan sitä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, että siinä mielessä tämä sama dynamiikka, jota aikaisemmin kuvasin, niin se voi toimia myös toiseen suuntaan.
Tässä kun kuvasit tämän mielenkiintoisen dikotomia, että on tämä niin kuin retorinen keino myrkyttää kaivo, ikään kuin saastuttaa jotain tiettyjä ilmaisuja. Käytettiin tätä esimerkkejä Vokesta ja ehkä vihreälle tavallaan adjektiivina on tapahtunut jotain, ainakin sille on pyritty tekemään vähän sama, mutta sitten toisaalta just tämä toinen puoli asiasta, tämä markkinointi, niin tämä meidän ohjelmamme otsikkokin, tämä sustis ja sustainability ja kestävyys, niin sehän on, se on nimenomaan sitten taas sitä markkinointipuolta ja sille on onnistuttu antamaan hyvinkin positiivisia kaikuja ja yksi tämmöinen brittiläinen pinkki paperille painettu talouslehti tässä juuri käsitteli tätä samaa teemaa, jossa puhuttiin siitä, että miten tämä niin kuin vihreys on sellainen sana, jonka nykyinen komissio on pyyhkii selvästi pois ja ottaa sustiksen sinne tilalle ja kaikki muuttuukin ikään kuin sitten sellaiseksi, jonka nykyiset vallitsevat voimat voivat hyväksyä.
Kyllä, juuri näin.
No jos nyt jotain hyvää voimme, Martti, taputella itsemme olalle, niin emme sentään ole 14 jaksoa puhuneet vaikka pelkästään jostain biodieselistä meren kulussa, että ehkä tässä on myös jotain ihan järkevää saatu, mutta sitä on meistä silti sanojen tarkastelun erittäin mielenkiintoista ja ironiakirjaa jään Johanna odottamaan. Ja ehkä tälleen, ettei tehdä meidän yhtä helmasyntiämme, eli vieraiden pitämistä panttivankina täällä studiossa, niin pistetään tämä mielenkiintoinen keskustelu jonkunlaiseen välipäätökseen. Tästä riittäisi puhuttavaa runsaastikin. Ja loppuun ehkä koetaan välttää se toinen tämmöinen ehkä ilmasto- ja ympäristökeskustelujen helmasynti, eli lopettaa silleen, no mutta toivoa on, vähän tämmöinen ainekirjoituksen sitten heräsin painajaisesta tyyppinen ratkaisu, mutta et on Johanna ainut, joka on kuitenkin peräänkuuluttanut ilmastokysymykseen ja ehkä ahdistukseen liittyvän kuitenkin tällaista toivon tarpeellisuutta, niin ehkä olisi mielenkiintoista, että millä keinoin ilmastosta, siihen liittyvästä politiikasta ja toisaalta huolesta voisi puhuakin sitten toiveikkaammin ilman, että se menee ihan hurskasteluksi ja valehteluksi. Ja minä olen kuullut tällaisesta mielenkiintoisesta, lainausmerkistä, julkisesta salakerhosta kestävän kaupungin lukupiiristä, johon ymmärtääkseni tästä pöydästä istuvasta kolmesta henkilöstä kaksi kuuluu, niin haluatteko tähän loppuun raottaa tätä mysteerin verhoa ja ehkä kertoa jotain parhaita täkyjä tai anekdootteja ja oivalluksia lukupiirinne kokoontumisista?
Tämä kestävän kaupungin lukupiiri siis lähti omasta turhautumisestani siihen, että mä halusin keskustella näistä kestävän kaupungin teemoista muiden ihmisten kanssa, siis yhteisöllisesti, nimenomaan lukemalla kirjallisuutta, lukemalla klassikoita, lukemalla kaupunkivihreästä, arkkitehtuurisesta, liikkumisesta kaupungissa, kaikista niistä teemoista, jotka tällä hetkellä huomaan, että pyörii mielessä jatkuvasti ja tuntuu, että niistä ei ole riittävästi julkista keskustelua ja huomaa, että jos tekee julkiseen keskusteluun intervention näiden teemojen kautta, niin se saa aikaan niin kuin valtavasti vihamielistä palautetta ja se koetaan niin provosoivana, että näyttää ikään kuin erilaisen maailman mahdollisuuden. Ja tässä kestävän kaupungin lukupiirissä niin me lähdettiin arkkitehti Inari Virkkalan ja toimittaja Riikka Suomisen kanssa vetämään tätä tuolla Puistokatu 4, joka on aivan todella sopiva paikka tälle kestävän kaupungin lukupiirille, koska siellä kokoontuu tällaista kestävyysteemoista kiinnostuneet tutkijat ja toimijat. Ja me ollaan nyt parin vuoden ajan, Martti mukaan lukien, kokoonnuttu aina parin kuukauden välein tietyn teoksen äärelle. Ja siellä tosiaan siellä on luettu monia kestävän kaupungin sellaisia, osa on ollut sellaisia avainteoksia, niin klassikoita, Jane Jacobsin tyylisiä, ja sitten on ollut uudempia teoksia. Jos mä nostaisin sieltä jotain esiin, niin no yksi sellainen kokemus on ollut se, että kun on ajatellut, että onkohan näiden ajatusten kanssa miten yksin Suomessa. Et tuntuu, että on pitänyt hakea niin kansainvälisesti aina sitä viiteryhmää ja mä käyn paljon näitä keskusteluja niin eurooppalaisten kollegoiden kanssa ja eurooppalaisissa verkostoissa. Ja sitten on aina ollut sellainen tunne, että no ei tässä hirveästi kuitenkaan täällä Helsingissä näitä keskusteluja ainakaan kauhean julkisesti käydä, niin huomannut sen, että meitähän on itse asiassa hyvin samalla tavalla ajattelevia sit aika paljonkin ja se on aika orgaanisesti lähtenyt rakentumaan sellainen verkosto. Ja itse asiassa sen ympärille on tullut sitten, on perustettu Helsingin jalankulkijat ry, joka lähti sieltä, olikohan toisen tapaamiskerran keskusteluista ja sitä kautta sitten pyritään niin kuin vaikuttamaan myös ihan suoraan tähän kaupunkisuunnitteluun ja kaupunkiympäristön kehittämiseen Helsingissä. Ja se ei ole pelkästään Helsinki-keskeistä, että se on oikeastaan niin koko Suomen kattava, mutta me ajateltiin, että siinä on parempi rajata se Helsinkiin, koska kaikkiin kaupunkeihin kuitenkin liittyy sit aina ne erityispiirteet ja erityiset kysymykset. Että jos puhutaan Helsingin kaupunkiympäristöstä, niin se voi olla jotain ihan muuta ne ongelmat kuin mitä ne on vaikkapa Oulussa. Mutta jos sieltä nostaisi jotain yksittäisiä sellaisia oivalluksia, niin yksi on varmaan se, että kun politiikan tutkijana sitä helposti vähän niin kuin uppoutuu siihen omaan tutkijayhteisöön ja niin kuin siihen maailmaan, niin on huomannut sen, että ne samat niin kuin tavat pohtia ja analysoida kysymyksiä, niin ne itse asiassa aika hyvin siirtyy alalta toiselle. Et meillä on siellä on arkkitehtejä, kaupunkisuunnittelijoita, tutkijoita, poliitikkoja, järjestöjen edustajia. Ja mä en ole ainakaan huomannut, mä en tiedä miten Martti, sä olet sen kokenut, mutta et jotenkin tuntuu, että meillä on niin kuin sama sanasto ja samanlaiset tavat hahmottaa näitä kaupunkikehittämisen ja kaupunkiympäristön kysymyksiä, että siinä ei ole tullut sitä sellaista vaikeutta, mikä usein taas niin kuin tiedeyhteisössä tulee, että kun menee yhdeltä tieteen alalta toiselle, niin huomaa, että hetkinen, tehän käytätte eri käsitteitä ja ei ironisesti, vaan että se on vaan niin kuin tapa hahmottaa tiettyjä tutkimuksellisia kysymyksiä, on vaan tosi erilainen.
Mun täytyy sanoa, että joo, se on ollut ehkä parasta, mitä tässä on viime vuosina oikeastaan koronan jälkeisessä elämässä ollut, että on ollut tämmöinen ajoittainen pakko lukea sellaisia hyviä kirjoita, siellä on sitten tullut luettua ja ehkä se oma, mitä on sieltä koittanut ammentaa, niin tietenkin on jo tässä ohjelmassa jokaisessa jaksossa jollain tavalla olen pyllinyt parhaat ajatukset ja tuonut ne tänne. Että semmoista, tavallaan semmoista, niin kuin, miksi sitä kutsuisi, ristipölyttämistä. Se on niin kuin saanut mun mielestä aikaa hirveän hienolla tavalla tämmöinen. Ja on vuonna 2024 jotenkin mageeta, että edelleenkin lukupiiri voi olla tämmöinen ainakin juttu, josta itse innostuin, en sitten muista niin paljon tiedä, mutta tuntuu, että se porukka, joka siellä on kokoontunut ja sehän on välillä verkonkin välityksellä ollut, vaan onko peräti aina mahdollisesti, se unohtuu aina, kun on siellä itse paikalla, että se porukka on laajempi sitten, se kuulijat mukana siinä, niin on just niin kuin kuvailit Johanna, niin varmaan sille aika samalla tangentilla ollut ja ehkä jopa sillä tavalla, että se on ollut hauskaa, kun on pitänyt oikein, koska kyllä siellä mediaakin on ollut paikalla ja niin kuin median edustajalle luontaisesti, niin siellä on ikään kuin jouduttu ottamaan tämmöistä niin kuin paholaisen asianajatyyppistä roolia, jossa niin kuin haastetaan kaikkien muiden läsnäolijoiden yhteinen jaettu näkemys. Ja jotkut ovat siitä olleet jopa närkästyneitä, mutta itse olen pitänyt semmoistakin lähestymistapaa hirveän rakentavana, että just on haastettu sitä. Mutta kaiken kaikkiaan niin, suosittelisin tämmöistä lukupiiritoimintaa niin kuin ihan kenelle tahansa. Oli se sitten tämä kestävän kaupungin lukupiiri, joka edelleen jatkuu.
Kyllä, ja sinne tai voi siis ilmoittautua ja kannattaa aina ilmoittautua hyvissä ajoin, koska paikat yleensä täyttyy nopeasti. Se järjestetään Puistokatu 4:n kirjastossa ja meillä on sen takia rajattu määrä ihmisiä, joita voidaan ottaa mukaan. Yleensä siellä on osaan monta kertaa mukana olleita, ihan sieltä alusta saakka mukana olleilta, sitten muutamia uusia aina ja sitten taas sellaisia, jotka on välillä mukana ja sitten taas välillä ei. Eli siellä on hyvin siinä mielessä hyvä se tasapaino, että ei ole pelkästään sama porukka. Sinne tosiaan voi kuka tahansa ilmoittautua, ja Puistokatu 4:n verkkosivuilla niin löytyy aina tarkemmat tiedot siitä kirjasta, joka aina seuraavaksi luetaan.
Eli siellä jos nyt joku kuuntelee, ja ehkä nyt jos on tässä jaksossa, niin olettavasti nämä aiheet kiinnostaa, tuskin muuten olisit siellä vastaanottimen toisella puolella, niin jos kuulostaa, että siellä on minun kadoksissa ollut laumani kokoontuu, niin ei muuta kuin Puistokatu 4:n sivuilta etsimään. Tähän lienee sopivaa päättää. Suuri kiitos politiikan tutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta ajasta ja ajatuksistasi. Kiitos Martti Tulenheimo. Yhtä lailla ollut mahtavaa ja kyllä jokaista aistia ja aivonystyrää avartavaa keskustelua tänään ja kaikissa muissakin jaksoissa. Kiitoksia.
Ja lämpimät kiitokset kaikille kuulijoille.
Eri toten. Tästä tosiaan riittäisi vaikka vielä kuinka paljon ammennettavaa. Toivottavasti kuullaan vielä tavalla tai toisella. Ilo oli. Kiitos. We'll be right back.